kun as Washington DC irra ka darbu sagale America saganta afan oromoti. Attamoltan hordoftoota keenya bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sin haa ga'u. Attamoltan kibxata muddee 19 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa oomishaaleen chaayinaarraa galan oomisha biyya keessaa miidhee jedhu daldaltoonni Somaaliyaa. Dhaabii tola ooltummaa an siif jiraa jedhu hojii gargaarsa adda addaa irratti bobba'ee hojjetaa jiraachuusaa. Kitaaboleen hoogbarruu afaan Oromoon maxxanfaman haala ho'aan eebbifamu garuu ni dubbifamu qulqullinni isaa hoo? Kanarratti xiinxalaa dubbisnee jirra. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aa keessatti kanneen dhiyeessinu keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka hordoftan isin affeeraa. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Humnoonni Israa'elii fi hidhattoonni Hamaas kibxata har'aa magaalaa guddittii Gaazaa lammaffaa kan taate Kiyaan Yuunis keessatti lole cimaarra kan jiran yommuu ta'u, ministeerri fayyaa Gaazaa immoo Israa'el naannoo daangaa Masrii irratti namoota nagaa irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatteetti jedhe. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisetti Israa'el haleellaa xiyyaaraan daangaa Masrii bakka Raafaayitti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 20 du'aniiru. Walwaraansi amma akka haaraatti jalqabe kun yeroo manni maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kibxata har'aatti Gaazaa keessatti lolli dhaabbatee lammiileen nagaa Paalestiin nyaata, bishaanii fi daawaa barbaadaniif gargaarsa qaqqabuuf sagalee kennuuf beellama qabatee wayita jirutti. Sagalee kennuun mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa wiixata kaleessaa eegamaa kan ture yommuu ta'u, akka ragga'uuf deeggartoonni barreeffama murtee barbaadan irratti mariin taasifamaa ture dheereffamuu isaatiin sagaleen osoo irratti hin kennamiin hafeera. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ji'a darbee waraanni akka dhaabbatuuf sagalee irratti kenne sababa Yuunaayitid Isteetsiif kufaa taasifameet ture. Ministeerri humna waraanaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin wiixata kaleessaa Israa'eliin wayita daawwatanitti ibsa kennaniin Hamaasiin waraanuu Israa'el irratti Yuunaayitid Isteets deeggarsa Israa'eliif taasisuuf waadaan seente dhaabbataadha jedhanii eegumsa namoota nagaa Paalestiin keessaaf taasifamuu qabu irratti garuu cimsanii dubbataniiru. Looyid Oostin kibxata har'aa mootii Baahreen Hamaad biin Isaa Al-Kalifaa waliin Manaamaa keessatti wal arguun irra deddeebbiin haleellaa misaa'elaa garee hidhattoota Huutsiin Galaana Diimaa irratti dooniiwwan irratti fudhatamaa jiruuf eegumsi akka taasifamuuf garee Oopereeshinii Eegumsa Badhaadhinaa jedhamu biyyoota biroo waliin ta'uun hundeessuu isaanii ibsaniiru.
Naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa godina Hadiyyaatti dargaggoonni lakkoofsi isaanii ifatti hin beekamne ajaja mana murtiitiin ala hidhamanii akka jiran maatiin isaanii himaniiru.
Dargaggoonni manneen hidhaa keessa jiruu jedhaman kunneen kanneen godinicha keessatti hojimaata badaa qaamolee mootummaan raawwataman morman kanneen miindaan hojjettootaa akka kaffalamuuf gaafatan qonnaan bultoonni xaa'oo yeroon akka argataniif yaada isaanii ibsataniidha jechuun maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Kana malees miidiyaa hawaasaa fayyadamuun aangawoota mootummaa qeeqaniiru kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argamus jedhameera. Dhimma kanarratti aangawoota godina Hadiyyaa gaafachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Pirezedaantiin bulchiinsa naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa Obbo Indaashaw Xaasaw tibba darbe bakka bu'oota uummataa waliin walga'ii magaalaa Hosaayinaatti taasisaniin dargaggoonni godina Hadiyyaa dabalatee aangawaa mootummaa hojii isaa akka hin hojjenneef danqaa turan 276 to'annoo jala oolfamuu isaanii ibsaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Caaseffamni mootummaa Itiyoophiyaatti gaafatamummaa dadhabsiisuudhaan yakkoonniif sarbiimsi mirga namoomaa akka jiraatu carraa uumee jechuudhaan gumiin dhaabbata mirga namoomaa Itiyoophiyaa beeksiseera.
Gurmuun dhaabota mirga namoomaa Itiyoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaaf ajandaawwan ta'uu danda'u kan jedhe dhimmoota 4 irratti yaadota kennuufiisaa beeksiseera. Daayireektarri gurmuu dhaabolii mirga namoomaa kanneen Masuud Gabayyoo ajandaawwan qorannoon adda baafaman koomishinarichaaf har'a kennuu himanii haalli caaseffama sirna mootummaa itti gaafatamummaan akka laafaa ta'u taasiseera. kunis sirna paarlaamaa hordofuun biyyattii ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Qaamolee mootummaa gidduutti walitti dhufeenyi dadhabaan jiraachuun itti gaafatamummaa hir'isuun sarbamiinsa mirga namoomaafis ga'ee olaanaa baateera jedhan obbo Masud. Akka gurmuu dhaabota mirga namoomaa kanaatti Itoophiyaan sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun akka sheef ta'uu malus qorannoon keenya ni agarsiisa jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Jaarmiyaan godaantota addunyaa bara 2023 keessa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa 6,300 ol Yemen irraa gara biyya ofiitti deebisuusaa beeksisee jira. Waajjira jaarmichaa kan Itoophiyaatti miseensi kutaa hariiroo uummataa obbo Alamaayyoo Saayifa Sillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo ammaa Yemen keessaa gargaarsa kanneen barbaadan godaantota gara 200,000 hedaman kan jiran yoo ta'u irraa hedduun isaanii gaanfa Afrikaa irraa ta'uu dubbataniiru. Kanneen keessaa 178 ol lammiiwwan Itoophiyaa ta'uusaa kan ibsan obbo Alamaayyoon waraanniif walitti bu'iinsi biyyattii keessaa akkasumas sana hordofee kan uumame rakkoon hojii dhabamuu godaansa kanaaf sababaa ta'uu dubbataniiru. Gara oduutti aanuttennaa dabarru immoo adda Maalata Warqa Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Bal'ina oduu kanaaf mitukku fiqaadu.
Kanaan dura walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa kan turte Burtukaan Miidhagsaa hagayya tokko bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasuun fedhii isheen aangoo ishee gad lakkisuu hordofe manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'isaa idilee 9ffaa har'a gaggeesseen adda Meelaat Warqa Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa taasisuun muudeera. Adda Meelaat Warqa Haayiluu bara 2012 ji'a guraan dhala irraa kaase hanga ji'a guraan dhala bara 2015 itti gaafatamtuu waajjira muummee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turaniirus jedhameera.
Uganda gama bahaatti gareen hidhattootaa finxaaleeyyii islaamummaa waliin hidhata qaban haleerra raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamu humni waraanaa Ugaandaa beeksiseera.
Dubbii himaan humna waraanaa Uganda akka beeksisetti gareen hidhattoota finxaaleeyyii islaamummaa waliin hidhata qabanii fi kanneen maqaa michuu walta'insa dimokiraatawaa jedhuun of waaman kibxata har'aan naannoo Kamwengitti Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa gara daangaatti as ce'uun haleellaa kana raawwataniiru jalan. Gareen kun ji'a sadaasaa keessa daangaa ce'ee kan dhufe humni waraanaa Uganda haleellaa irratti fudhatee tures jalaniiru. Gareen michuu walta'insa dimokiraatawaa jedhamuun beekamu bara 1990 keessa muslimoota Ugandaan kan hundaa'ee fi biyyoota ba'a Afrikaa keessatti dhiibamneerra kan jedhudha. Humni waraanaa Ugaandaa humna waraanaa Koongoo waliin ta'uun haleellaa gareewwan finxaaleeyyii garee islaamummaa kanneen daangaa biyyoota lamaanii irratti rakkoo nageenyaa uuman irratti tarkaanfii fudhachaa jirras jedheera dubbii himaan humna waraanaa Ugaandaa.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo oomishaaleen Chaayinaa irraa gara Somaaliyaatti seenan oomishtootaaf daldaltoota biyyattii dadhabsiisaa akka jiru ibsanii jiru. Warreen waan biyya keessaarraa ka biyya alaa nuuf fayya jedhanillee ni jiran. Dhimma kanarratti gabaasaa Abdulrazaaq Zubeen Maqdishoo irraa erge Bafaqaadoo Mordaa dhiyeessa.
Waggaa 4 dura suuqiin Abuukaar Sheekaabuu guutuu ture. Yoo yarate guyyaatti kophee nama 20 oomishaa ture. Garuu amma akka inni jedhetti oomishaaleen Chaayinaatti hojjetamanii daldaltoota biyya keessaa kan akkasaa qormaata keessa galchanii jiru. Abuukaar Sheekaabuun akkana jedha waa'ee isaa irratti.
These shoes had a market before Chinese made products flooded the country.
Osoo meeshaaleen Chaayinaatti hojjetaman doolaara 2-3 gurguraman gabaa keessa hin dhangala'in dura. Kopheewwan kun gabaa qabu turan. Kophee qulqullina olaanaa qabu ni hojjenna. Lallaafaa fi mijataadha. Keessuma namoota faanni miila isaanii rakkoo qabuuf gabaan keenya ho'aa ture. Gara Hargeessaatti, gara Jibuutiitti, gara Afrikaa kibbaatti ergina turre. Yeroo ammaa garuu oomishoonni Chaayinaatti hojjetaman qormaata cimaa nutti ta'aniiru.
Abbuun yeroo ammaa kopheewwan yaraa hojjechaa jiraatusiin. Namoottan isa irraa fudhatanii raabsanu kan akka Suufii Mahammad Amiinii ammayyuu waan inni hojjechaa jiru ni dinqisiifatu.
I prefer these pairs of shoes because they are made of leather and provide comfort.
Kophee kanan filadha. Sababni isaas gogaa irraa hojjetame. Mijataadhas. Kopheewwan Chaayinaa hin filadhu.
Uffannii fi qodaawwan namoonni itti fayyadamanu adda addaa Chaayinaa irraa Somaaliyaa galaa jiru. Namootan tokko tokko kan akka Ahmed Mohammed Hasanii wanneen Chaayinaa irraa galan irraa kan biyya keessaa akka isaaniif wayyuu dubbatu.
These clothes are not made in China. They are of high quality and I frequently purchase clothes from this store during
Huccuuwwan kun kan Chaayinaatti hojjetaman miti. Qulqullina olaanaa qabu. Qophiiwwan adda addaatiif yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha. Huccuuwwan United States irraa finnudha. Yommuu isa Chaayinaa doolaara 4-5 gurguramu waliin wal bira qabdee ilaaltu gara doolaara 30 baasa. Inni kan Ameerikaa.
Faatumaa Qaasim Alii gabaa magaalaa Mogadishootti argamu keessaa qodaa bitaa jirti. Akkana jechuudhaan yaada ishee ibsiti.
We come here to buy utensils for gatherings. Locally made utensils have limited variety.
Qodaawwan walga'eedhaaf ta'an bituuf as jirra. Warreen biyya keessatti hojjetaman akaakuu muraasa ta'e qabu. Warreen alaa dhufan garuu finjaalaa hamma gabateetti filannoo bal'aa siif kenna.
Namoonni oomishaalee biyya alaatti galanuu bituu isaanii oomishaalee biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuu isaa abbootiin dhaabbilee daldalaa dubbachaa jiru. Isaan keessaa Saayid Alii Mooliidii isa tokko. Suuqii keessa hojjeta. Namoonni oomisha biyya keessaa irraa isa alaa galuu akka filatan dubbata.
Many people prefer imported goods over locally made products. And that is discouraging if you ask.
Namoonni baay'een oomisha biyya keessaa caalaa isa biyya alaa filatu. Yommuu sababa isaa itti man deebiin isaanii haala xiqqeessuutiin kun kan Somaaliitti hojjetamedha siin jedhu.
Haala biraatiin immoo namootan dhaabbilee oomishaatii fi daldalaa xixiqqoo qabanu kan akka abbuufaa mi'aawwan biyya alaa irraa galan dargaggoonni hojii oomisha kopheewwaniitii fi wanneen biroo irratti ogummaadhaa fi barumsa qaban akka hojii hin arganne taasisaa jiraachuusaa dubbatu.
We used to create employment opportunities by making these shoes. For instance, sewing cost $1.
Kopheewwan hojjechuudhaan carraa hojii uumaa turre. Fakkeenyaaf warri hodhan doolaara 1 argatu. Warreen ogummaa harkaa qaban kophee 2 hojjechuuf doolaara 10 baha. Kophee nama tokko doolaara 25-30 gurgurra turre.
Abbootiin qabeenyaa daldalaatii fi oomisha dhuunfaa Somaaliyaa keessa jiranuu sababa mi'aawwan Chaayinaa irraa galaa jiranuun kan ka'e oomishni isaanii gabaa keessaa waan bahaa jiruu fi haala hin eegamne keessatti of arguu isaanii dubbachaa jiru.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Yeroo dhiyoodhaa as eebbi kitaabotaa haaraa hogbarruu afaan Oromoo haala ho'aan yemmuu raawwatu ni mul'ata. Eebba kitaabota kanaarratti bakka baay'eetti galma guutanii argamu. Kitaabonni hogbarruu afaan Oromoo kanneen akkuma gaafa eebba isaanii namoonni baay'een irratti argamanii kana dubbifamaa jiru. Haalli qulqullina isaawoo dhimmoota jedhan irratti mitukkuu faqaadu sagantaa qindeessee qabaa kunoo.
Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ni ibsa.
Ani si'a hedduu kan akka dhuunfaattis akka nama hogbarruu Oromoo waan hogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dubbishan. yookaan aga 1800 yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 faadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen hundi bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoorra kaayetu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jala.
Kitaaba eebbisuu fi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuu fi haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma eebbi kitaabaa daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan nami eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbishee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 1,000 waggaa 2-3 ta'a. Kanaafuu eebba kitaaba irratti namni argame jechuun kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa afaanii fi ogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukidha achi amma tiiktookii kanaa araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessattuu barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aada numtisa.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti. Jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasise gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullina addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarruu Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarruu Oromootti maqaa horan kan ogbarruu Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Rakkoon qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu.
Qulqulluu Ijoo immoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii. Qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha? Waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jiranatti fakkaata tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin. Waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo tokkoof gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan walfalmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufii yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha.
Qulqulluu Ijoo immoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jala.
amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kun du'aatti deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessanni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
Namni yoon dubbisin addunyaa dorgomuu hin dandeessu. Teknoolojii waayee fiduu hin dandeessu. Dimokiraasii biyyatti gadhaabuu hin dandeessu. Addunyaa wajjin kompiitii gochuun hin ulfaata jechuudha. Dhaloota bololii haa taataa bilchinasii hanqata yaaddoo guddaan nu eeggatanatti fakkaata kun. Fulduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Torban qophii biraan walitti deebina. Aan mitikuuf qaaduuti. Nagaan.
Amma dabareen ka qophii dubartootaaf maatiiti. Kan lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessa maaddeffatee dhaabii tola ooltummaa ansiif jira jedhu yeroo ammaa hojii gargaarsaa garaagaraa irratti bobba'ee hojjetaa jiraachuu buursitoota keessaa tokko kataate shamarree Tsubdinqi Masfin sagalee Ameerikaatiif ibsitee jirti. Kanneen dhaaba kanarraa bu'aa argatan harmee tokkollee dubbisnee jirra. Kan Tsubdinqi kaayyoo dhaabbate kun hundeeffameef ibsiteen jalqabna.
Kaayyoon inni hundeeffameef magaalaa Gimbii keessa jiraniifis naannoo ishee warra jiranii warra akka qalliyyii ta'an kana gargaaruufidha. Inni hundaa'ee kaayyoon jalqabaa jechuudha. Irra darbee immoo shamarranii waan tokko meeshaalee qulqullinaa bitachuu hin dandeenye illee isaaniinis akkuma kana ofitti qabee bituufii fi barnoota isaanii illee akkuma seeraan hordofanii fi inni jalqabaa gochaa jirudha jechuudha. Kun wal gargaarsaanisiif jiraan.
Nama meeqa taataniiti kan isin jalqabdan chaaritii kana?
Kan jalqabne nama 10 haga 7 kan jalqabne jechuudha. Itti fuufeedha kan miseensi nuuf baay'achaa deeme amma gara miseensa 250 ta'aniirraan magaalaa garaagaraarraa kan jiran jechuudha. As magaalaa Gimbii kan jiran immoo miseensota 30.
Egaa chaaritiin kun jalqabarraa kaasee hojii akkam akkamii irratti bobba'ee hojjeta? Qabatamaadhaan maali kan isin hojjettan?
Hojii nuti hojjannu inni jalqabaa barattoota barumsaa dhaqanii garuu ga'u dabtara fa'a uffata kaashmirii waan akkasii binnee laachuu fi namoota ayyaana waggaa illee jechuudha. Namoota waan tokko godhachuu hin dandeenyeef waan garaagaraa kana waan ayyaana waggaa ta'us binnee ilaalla. Akkasuma illee mana warra ijaarrachuu hin dandeenyeef mana fa'a kana ijaarraa fi waan akkasii kana fakkaatan irratti hundoofi ni jenna jechuudha.
Dabtara bituu yookaan yuunifoormii ijoollee mana barumsaatiif bituuni akkas mana ijaaruu ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni isin yookaan namoonni isin amma yoonaa mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Irra caalaa dubartootadha. Warra ijoo daa'imman qaban faallee hojii hojjechuu hin dandeenye. Dhukkuba fa'aa garaagaraa illee jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa waruma ta'an warra akkasiidhaa fi ijaarsa manaa gooniirraa fi qabatamaanis jijjiiru warreen akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoonaa?
Amma gaa yoonaatti namoota 5-4 jechuudha. Dubartoonnis jiru, maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Eessa eessa jiru namoonni isin mana ijaartaniif?
As magaalaa Gimbii keessattidha kan argaman.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbii keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana yookiin galii addaa qabaannis miti waan hojjennus qabaannee miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii saanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjennu jechuudha. Namoonni garaagaraas biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kanaan qarshii sumaraadha kan nuti hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Chaartiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godina isa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba?
Inni kan jira ture magaalaa fakkeenya magaalaa Amboo naqatee akkuma kanallee gudaariin achitti ni hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadan gareessa kan keessaniitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabna miseensota garaagaraa hojii kana irratti hundaa'anii kan hojjetan jechuudha. Isaanii jiru achii isaaniis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota 5 ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarreerraa naan jettee namoonni kun mana jireenyaatiin ala ta'an karaarra jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Harka caalu kan manni isaaniillee waan tokko bakka fakkeenyaaf mana abbaa mana fincaanii fi bakka isaa lafanillee iddoo tokko ta'ee kan jiru isaanillee akka kanatti qoodnee fi irruma jalqabnee akka haraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabumaa kaasnee wantoonni madhaabneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaabneefi.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaanaa dhoofte kan akka naqamtee Gudar warra akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma isin jedhitule jalqaba irratti barattootuma fa'a isaanii fi namootuma akka qalleeyyii ta'an waabtachuu kan dandeenye isaanumaan gargaara jechuudha. Achitti immoo
gara fuula duraattoo akeeki keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana nama baay'een kan nuti haala nuti irra jirus hanqina qarshiis waan qabnuu fi booddee lakkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuu fi kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessine itti hojjechuu irratti gargaarsa kana irratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaati fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabuu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqabaa akkuma beekamu namni baay'ees gatii hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wanta garaagaraa amma tokkollee achirratti beekamtii arganne jirra. Isumaan illee gargaarsa akka naannuuf godhanii irra caalaa immoo beekamtii akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisuuf jechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinnoo jennuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii dura akka isaan dhaabbataniidha kan hin dhaamsa koo inni guddaa jechuudha kan hin dhaamu barbaadan.
Waldaa tola ooltummaa ANSIIF jedhu kanaan kanneen gargaaraman keessaa tokko ka ta'an Aadde Kululee Waggaati. Jiraattu magaalaa Gimbii yoo ta'an waldaa tola ooltummaa kanarraa bu'aa argatan akkas jechuun ibsan.
Adoo jiru gargaarsa hin qabu qoraa hin fidaa nan karaddas qoraan fiduu dadhabeen karaa harka namaa irratti hin ilaalu isaanu gidduutti na argaa na gargaara. Ni mana naa tottoshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee koorneesis naa godhanii marasiisanii turutti naa godhan. Haara natti galu narraa kutanii mana durka qaawu naa dochanii hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaanii naa jiru. Waaqayyo isaan eebbisu hin jedha jireenya isaan irratti jireenya dabaluu hin jedha kanaa ta'an waaqayyo mabbaata.
Haa ta'u Aadde Kululee hedduu galatoomaa.
Ishii sinis ulfaadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan oromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.